Ați dormit bine azi noapte? Dacă n-ați dormit bine, am o problemă, pentru că nu am reușit să îmi ating obiectivul de ieri. Pentru că ieri mi-am propus să vă sperii, răspunzând la întrebarea de ce să strâng un de lemn în candelă. Și astăzi suntem din nou încercând să răspundem în continuare la această întrebare. Fiți atenți că se filmează, îi salutăm pe cei care ne văd de acasă și nu din sală. Și astăzi vom continua să răspundem la întrebarea de ce să strâng un de lemn în candelă. Ieri am văzut că Scriptura afirmă cât se poate de clar și pe înțelesul oricui că venirea Domnului în slavă va fi precedată de lucrarea de amăgire a lui Anticrist. Și apoi am văzut că această lucrare de amăgire a lui Anticrist va fi îndreptată împotriva Bisericii lui Iisus Hristos. Biserica, din păcate sau din fericire, depinde cum privești problema, nu va fi luată la ceruri înainte de această perioadă ultimă tulbure din istorie, ci Dumnezeu o va lăsa să fie martor, cum ne-a citit Marius. Rolul bisericii este să mărturisească pe pământ în cele mai grele vremuri de pe pământ. Dumnezeu să-și ieie mireasa la cer? Nu, El este curajos. El are încredere în mireasa sa și o va lăsa acolo și o pregătește pentru acele momente ca să mărturisească, așa cum se cuvine, Evanghelia până la marginile pământului. Sună cineva? Întrebarea pe care am pus apoi este că acest atac care va fi îndreptat asupra credincioșilor să mă trezească, să mă motiveze la veghere în fiecare zi, întrebarea pe care am pus-o este cât de intens va fi acest atac? Iar răspunsul este că va fi intens, mai intens decât noi ne putem imagina, măcar din câteva motive. Primul motiv, din pricina celui care va orchestra acest atac, și am vorbit despre puterea balaurului, diavolului de a înșela, despre prințul întunericului care a măgit o treime din îngeri din prezența lui Dumnezeu. Dușmanul este de temut, cel care este în spatele acestui atac, pe care îl pregătește cu grijă. În al doilea rând, am văzut că Dumnezeu îi va da putere, îl va lăsa să-și manifeste puterea pe pământ. Cu siguranță că îi va pune limite, dar se pare că va fi o putere mai mare pe care n-a avut-o până acum în istorie. Apoi, o a treia întrebare pe care am pus-o a fost și de care ne-am legat. Ce impact va avea acest atac? Este un telefon din sală sau de undeva de... Nu e a meu, nu așa sună telefonul meu. Sergiu se pricepe la identificat telefoane care sună sau este în spate în sală, pentru că am fost cu Sergiu la o ieșire cu frații și într-o seară frații ne-au făcut o surpriză și ne-au umplut camera cu vreo 10-12 telefoane, fiecare să sune din jumătate în jumătate de oră. Eu doar mi-amintesc, pentru că am avut somn destul de bun în noaptea respectivă, doar mi-amintesc cum Sergiu se scula și mai scutea vreun telefon de sub pernă sau din dulap sau din ciorap sau din altă parte și ați observat cât de repede s-a dus direct la telefon și l-a ascuns și acum îl aruncă în focul, în iazul de foc. Ca să... Da? Deci telefonul a fost identificat. Și următoarea fază este să-i scoată bateria și pentru cei care știți cum a continuat povestea cu recuperarea celor 12 telefoane. Dar să ne întoarcem la tematica noastră. Atacul va fi puternic pentru că în spate este Satan însuși. Atacul va fi puternic pentru că Dumnezeu îi va da putere să se manifeste pe pământ. Și atacul va fi puternic pentru că Scriptura ne spune că impactul lui va fi devastator pentru o bună parte din Biserica lui Iisus Hristos. Și ne-am pus întrebarea și cu aceasta am terminat aseară. Va repeta Biserica istoria tragediei lui Israel? La fel cum Israel, la prima venire, într-un moment atât de important, a fost prins în offside și o bună parte din Israel a fost împietrit și pedepsit și lepădat de Dumnezeu, oare la fel se va întâmpla cu Biserica lui Hristos? Aceeași tragedie pe care Ieremia a văzut-o cu ochii lui va avea loc și cu privire la Biserica lui Iisus Hristos? Domnul mi-a zis, Chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Izgonește-l dinaintea mea, ducă-se! Și dacă îți vor zice unde să ne ducem, să le răspunzi. Așa vorbește Domnul, la moarte cei sortiți la moarte, la sabie cei sortiți săbii, la foamete cei sortiți foametei, la robie cei sortiți robiei. Căci voi trimite împotriva lor 4 feluri de nenorociri, zice Domnul, sabia ca să-i ucidă, câine ca să-i sfâșie, păsările cerului și fiarele pământului ca să-i mănânce și să-i nimicească. Îi voi face de pomină pentru toate împărățiile pământului, din pricina lui Manase, fiul lui Ezechia, împăratul Iuda și pentru tot ce a făcut el în Ierusalim. Doamne, dar acesta este poporul tău, este moștenirea ta, este iubita ta, cum poți tu să vorbești așa despre el? Dacă a vorbit așa Dumnezeu despre poporul Israel, va fi vreoare un moment în istorie când paharul nelegiuirii bisericii își va atinge vârful și Dumnezeu va vorbi la fel despre biserica lui? Înainte de răstignire, Iisus a plâns pentru cetate și a zis, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când nu veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Noi, Biserica lui Iisus Hristos, avem resurse mult mai mari decât avea poporul evreu. Avem apogeul revelației în persoana lui Iisus Hristos, odată ce noi am ajuns la cunoștința faptului că Dumnezeu și-a trimis Fiul lui ca să moară pentru noi, avem dovada supremă a adevărului despre Dumnezeu, a bunătății și dragostei lui pentru noi și din această perspectivă nu avem nicio scuză când alegem să ne lăsăm purtați de pornirile inimilor noastre și pentru că nu avem nicio scuză, este posibil ca în curând să fie un moment în care Iisus să plângă din nou, dar de data aceasta din ceruri și de data aceasta pentru biserica lui și să spună, de câte ori te-am cercetat, prin cuvânt, prin frați, prin mărturiile Duhului Sfânt, de câte ori te-am chemat înapoi, de câte ori te-am curtat, de câte ori am dorit să fii cu toată inima a mea și de câte ori m-ai respins. Și atunci se va spune că ceasul judecății a sosit și atunci Dumnezeu va apăsa pe butonul istoriei și dintr-o dată, pe nesimțite, ne vom trezi cu toții în cel mai urât coșmar prin care avea să treacă sau va trece poporul lui Dumnezeu. Cât de grele vor fi acele vremuri? În Apocalipsa, capitolul 9, ni se spune că în acele vremuri din adânc vor ieși demoni care sunt gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela. Lumile demonice se vor deslănțui, demoni care probabil nu au mai activat pe fața pământului, vor ieși din adânc și vor fi poate atacuri noi, cu care în amploarea lor încă nu ne-am întâlnit. Și nu vă pot transmite ce văd în Duhul meu, dar în Duhul meu când privesc la acea zi, mă cutremur. Chiar dacă știu că Dumnezeu ne va da resurse, chiar dacă știu că cei care au strâns un de lemn în candelă vor reuși să ajungă până la capăt, cu toate acestea știu că va fi greu și va fi atât de greu încât cei mai viteji vor tremura. Cei mai viteji vor tremura. Și am să vă dau câteva exemple din Vechiul Testament, că Dumnezeu poate îngădui și chiar pregătește momente pentru cei viteji în viața lor. Și chiar dacă au umblat cu Dumnezeu și chiar dacă au făcut fapte de vitejie, când acea încercare se deslănțuie împotriva lor, în prima fază, piciorul le tremură și au nevoie să se îmbărbăteze în Dumnezeul lor. David Wilkerson, cel care a scris Crucea și Pumnalul și care a avut atâtea experiențe cu Dumnezeu și care a făcut o lucrare absolut specială printre tinerii dependenți de droguri în America, având contact cu mafia implicată în afacerile cu droguri, văzând cu ochii lui cum oameni s-au întors la Dumnezeu din acel întuneric și fiind amenințat cu moartea și trecând prin tot felul de încercări și cu boală și în familie și așa mai departe. Și la sfârșitul vieții el mărturisește că Dumnezeu i-a vorbit spunându-i despre o nenorocire care va veni peste pământ, peste poporul lui Dumnezeu, peste întreg pământul. Și glasul lui Dumnezeu i-ar fi spus, el așa mărturisește: Davide, tu ai trecut prin multe lucruri și prin grele încercări, dar ce va fi atunci? Nu se compară cu ce a fost până acum, chiar dacă ești la sfârșitul alergării tale. Atunci va fi o zi ca la Țiclag, când toți vor tremura. Dar ce a fost la Țiclag? David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Dumnezeu a făcut o promisiune lui David când era tânăr. Care era promisiunea? Tu vei fi împărat peste Israel. Și urmează biruința lui Goliat și David ajunge la curtea împăratului și când lucrurile păreau să se împlinească, deodată sau se întoarce împotriva lui și el este fugărit ca fiind dușmanul de moarte al națiunii, ca fiind cel mai periculos din Israel și este disprețuit de mulți din popor și batjocorit. Și vedem lucrul acesta în 1 Samuel. Și David rămâne în teritoriul țării promise, nu se îndepărtează de moștenirea Domnului, nu se duce la celelalte țări vecine, unde oricând ar fost primit ca general de oști, nu se închină la idol străini, ci crede în promisiunea lui Dumnezeu. Trece prin mari încercări, Saul îl înconjoară, aproape că ia viața într-un anumit moment, dar el trece peste acele încercări. De două ori Saul îi cade în mână și el îl cruță. David este cel care de mic copil a răpus ursul și a răpus leul. A fost vreodată la grădina botanică? Nu, la grădina zoologică. În grădina botanică sper să nu mă întâlnesc cu niciun leu niciodată. La grădina zoologică ați auzit vreodată un leu urlând, răgind? Trec toți fiorii. Cât de bărbat ai fi tu și cât de înalt ai fi tu, te trec toți fiorii și te uiți ca să fii sigur că cușca va rezista. Sau un urs, dar un leu. Gândiți-vă că David era cel care a răpus leul, era cel care a stat în fața leului și inima nu i-a tremurat. Și a răpus leul. Era cel care în fața lui Goliat, când era încă tânăr, a venit și a zis: cine ești tu să batjocorești pe Dumnezeul cel viu? În numele Dumnezeului celui viu te voi tăia în bucăți. Nu a spus așa, dar asta spune un psalmist. Și era tânăr când a avut experiențele acestea și a acumulat experiențe și experiențe cu Dumnezeu. Cu toate acestea, la Țiclag, acolo, el a fost într-o mare strâmtorare. Dar ce s-a întâmplat acolo? David, pe la vârsta de 28 de ani, desnădăjduiește și nu mai crede promisiunea lui Dumnezeu într-un fel sau altul. Încercările pe termen lung sunt tot timpul cel mai eficient mod de a ni se curăți credința și de a ni se vindeca sufletul, dar și cel mai eficient mod prin care cel rău ne poate arunca în desnădejde. Și după atâția ani hăituit de Saul, care era ocupația lui David? Gândiți-vă, în fiecare zi se gândea: azi unde mai fugim, azi unde ne mai ascundem? Asta este o viață? Toată tinerețea ta, de la 10 la 30 de ani, când toți ceilalți de seama ta și-au întemeiat familie și-au făcut o carieră, tu fugi ca o pătârnică, ca un câine, ca un păduche, tot timpul cu sabia lui Damocles la cap, având coșmaruri cu Saul care te omoară, asta este împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Și la vârsta de 28 de ani, David, care în desnădejde, zice: negreșit, Saul mă va omorâ, să fugim, să mergem în țara filistenilor. Și el se îndepărtează din moștenirea Domnului, fără să întrebe pe Domnul, fără să primească confirmarea din partea lui Dumnezeu, și merge în țara filistenilor. În țara filistenilor, el are un joc foarte interesant. Dumnezeu nu-l comentează neapărat într-un fel sau altul. Dar este un joc foarte interesant. El mimează că slujește pe împăratul filistenilor împotriva lui Iuda și când este întrebat unde e năpustit, el zice în cutare cetatea lui Iuda, dar de fapt nimic alte cetăți. Și în acest joc periculos, nu pe evrei, în acest joc periculos, el îi stârnește pe amaleciți împotriva lui. Și la un moment dat când el se merge să participe la o bătălie la care nu este primit, când se întoarce înapoi, amaleciții de la Țiclag răpiseră pe toți ai lor, soții, copii, nepoți, dacă aveau toate bogățiile lor, toate bunurile lor. Și au ajuns acolo. Cei 600 de viteji din jurul lui au plâns până nu au mai avut lacrimi. Și nu erau oameni sensibili ca mine sau ca dumneavoastră. Erau oameni cu sabia în mână, care erau obișnuiți de mici să înjunghe, să nepustească, să nimicească și să păbătească. Dar acolo a fost un atac demonic al deznădejdii. A fost mai mult decât un context, pentru că încercarea se vede în interior și neapărat în afară. Acești 600 de viteji au plâns până n-au mai avut lacrimi. Și au îngenunchiat, au căzut disperați și nu mai aveau putere. Și apoi de la disperare au ajuns la ură și au vrut să-l omoare pe David cu pietre. Oare au fost mai fioroși decât un leu? Poate da, poate nu, dar cred că intensitatea atacului trebuie să fie văzută în interior. Și David, în sufletul lui, a ajuns la mare disperare pentru că simțea cum întunericul, cum desnădejdea, cum totul era împotriva lui. Când era în țara filistenilor, în țara lui Israel, deși era urmărit de Saul, măcar avea două resurse. Familia era de partea lui și cei 600 erau alături de el. Dar acum el s-a îndepărtat de țara promisă, fără să primească o confirmare clară din partea lui Dumnezeu. Și a intrat, probabil din această pricină, în acest context, poate ca o consecință a neascultării lui și a îndoielii lui. Și acum, familia ți este luată și nu mai știi dacă este în viață. Cei mai apropiați prieteni ai tăi, toți s-au întors împotriva ta. Și mai rămâne o întrebare. Dumnezeu, El este cu mine sau este și El împotriva mea? Gândiți-vă că această întrebare a persistat adânc în mintea lui David. De ce? Pentru că el acum a făcut conexiunea. El și-a adus aminte că acum 2 ani de zile nu a mai crezut în promisiunea lui Dumnezeu. Și-a adus aminte că nesilit de nimeni și de bună voie a intrat în acest joc periculos cu amaleciții, cu împăratul filistenilor. Și acum se putea gândi. Oare aceasta este consecința nevegherii mele? Și dacă este așa și totul s-a întors împotriva mea, ce speranță mai am că Dumnezeu cel drept și sfânt, judecătorul întregului pământ, El va fi de partea mea? Și atunci David și-a dus aminte de toate experiențele lui cu Dumnezeu, de toate încercările în care a fost, de toate momentele în care am văzut puterea și îndurarea lui Dumnezeu și a găsit ca și resursă doar pe Dumnezeul lui. Nimic din jur, nici prietenii, nici familia, nimic din ce era vizibil, ci doar Dumnezeul lui. Observați cum spune textul, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Cât a acumulat din Dumnezeu în mintea lui, atât a avut în acea încercare să pună în joc și să biruiască. Și David și-a adus aminte de toate îndurările lui Dumnezeu din viața lui. Dar în primul rând și-a adus aminte de puterea lui, că Dumnezeu o poate, ca din cel mai greu context să-i dea putere, să-i îmbărbăteze pe cei 600, să meargă, să recupereze familiile care le-au fost răpite și să-i biruiască pe amaleciți. El a fost convins de puterea lui Dumnezeu, dar a trebuit să mai fie convins de încă un lucru, de îndurările fără margini ale Domnului. Pentru că acum nu era neapărat neprinitul Iov, ci era prins în offside. Și atunci și-a adus aminte de toate experiențele lui în care a văzut îndurarea lui Dumnezeu, de toate pasajele din Scriptură care vorbeau despre un Dumnezeu al îndurării. Și atunci s-a îmbărbătat în Domnul Dumnezeul tău și a zis, Doamne, eu nu merit nimic. Tu ești mai bun decât mine. Nici eu nu m-aș izbăvi din acest context, dar Tu ești mai bun decât mine. Îndurările Tale sunt fără margini. Puterea Ta este fără margini. Tu îți vei împlini promisiunea față de mine și față de toți cei ai tăi. Și atunci David s-a dus și a întrebat, Doamne, să-i urmărim? Și Dumnezeu i-a răspuns, da. Și atunci David s-a ridicat în cele 600, i-a îmbărbătat, s-au dus și au biruit. Observați, nici leul, nici ursul, nici Goliat, nici Saul care l-a înconjurat, nici una din încercările pe care l-au avut, nu s-au comparat cu ce a fost la Țiclag. Acolo sufletul lui, dincolo de contextul vizibil potrivnic, i-a fost pus într-o mare strâmtorare. Și uitați-vă cu atenție în ce s-a ancorat el. Cred că când va veni acea nenorocire peste Biserica lui Hristos, va fi ca la Țiclag și un întuneric, cum nu l-am mai cunoscut vreodată, se va abate asupra sufletului nostru de disperare, teamă, groază și deznădejde. Și atunci, când toți cei din jur sunt confuși și nimeni nu înțelege ce se întâmplă, când inima ți este împotrivă, singurul lucru în care te poți ancora este Dumnezeul tău. Dar cât de mult îl cunoști? Cât de mult este El în mintea ta și în inima ta ca să te poți sprijini pe El? Și cei mai viteji dintre noi vor tremura. Nu neapărat vor cădea, dar vor tremura. Noi tocmai terminăm de studiat cartea Isaia și mi-este ușor să iau ilustrații din cartea Isaia. Și prima parte a cărții Isaia este un manual al inimii și este construit, acest manual al inimii, în jurul împăratului Ezechia. Și ne este prezentat, prin profețiile care au loc acolo, atacul care s-a îndreptat asupra inimii lui Ezechia. Și mare atenție, pentru că este singurul pasaj din Vechiul Testament, repetat de 3 ori. Cine era Ezechia? Un împărat ca David. Noi când citim cartea Isaia și vedem în mod special slăbiciunile inimii lui Ezechia, avem impresia că Ezechia era un prăpădit, un papălapte, un eu știu ce. Dar nu era așa. Dacă citim în împărați, în ciuda căderii lui rușinoase, și fie vorba dintre noi, care dintre noi n-a avut măcar o cădere rușinoasă, despre care nu ați vrea să știe ceilalți din jur? Și el a avut una și noi îl condamnăm și zicem, vai, necredinciosul Ezechia, dar mai degrabă să ne uităm la inima noastră. Când te uiți la descrierea pe care o face împărați, în cartea împărați lui Ezechia, te uimești. Zici, acesta este Ezechia, că tu în Isaia l-ai cunoscut altfel. Și când vezi Ezechia în împărați, un împărat ca David, cu toată inima dată Domnului, slujind toată viața Domnului, nedădându-se la închinarea la idol, făcând într-un moment de criză reforme în Israel, neurmând după calea tatălui său, niște lucruri absolut, și se spune că niciun împărat n-a fost ca el înainte de el, nici după el. Dacă îl excludem pe David, care oricum a avut o cădere mai rușinoasă decât a lui Ezechia, Ezechia este vârful vitejilor împăraților lui Israel. Deci, atenție, este vârful vitejilor împăraților lui Israel. Este un erou al Vechiului Testament. Cu toate acestea, asupra inimii lui a fost îndreptat un atac într-un context de criză, amenințarea Imperiului Asirian. Și acest atac seamănă așa de bine cu atacul lui Anticrist. Pe de o parte seducție, pe de o parte groază. Seducția era legată de alianța pe care Egiptul tot o propunea. Fă alianță, fă alianță, fă alianță, fă alianță. Iar când Ezechia a făcut alianța, el a făcut alianța ca unul care a crezut că era un lucru după voia lui Dumnezeu. El încă mergea la cort, mergea la templu, se închina lui Dumnezeu ca și cum avea o relație în regulă cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, el s-a convins în conștiința lui că Egiptul era soluția izbăvirii lui Dumnezeu pentru el. Dar nu a cedat de prima dată. Am calculat, asemenea lui David, aproximativ tot după 2 ani de presiune, după 8 ani de presiune. Și noi ne uităm la ceilalți 2 ani, dar primii 8 ani au fost mirifici. Ezechia a stat în picioare. A stat în picioare și n-a cedat presiunii teribile alianțelor. Dar după 8 ani, ca și David, s-a îndoit de de promisiunea lui Dumnezeu. S-a uitat la Imperiul Asirian, care era din ce în ce mai aproape, și a zis, trebuie să fac ceva. Și a luat inițiativa, la fel ca David, nu neapărat după voia lui Dumnezeu, și face alianța cu Egiptul. Și atunci Dumnezeu îl lasă în mâinile vrășmașilor săi. Și Ezechiel este umilit. Și când se apropie împăratul Asiriei, el îi zice, nu veni! După ce a cucerit toată țara, nu veni la Ierusalim, măcar Ierusalimul cruță, am fost un nebun că m-am răzvrătit împotriva ta. Câți bani vrei? Și cer o sumă. Și atunci el cu mâinile lui merge și ia aurul și argintul de la casa Domnului. Cu ce și-a început să el viața de împărat? Cu această reformă, cu rezidirea casei Domnului, cel rău îl umilește și îl aduce în punctul de a-și încălca propriile principii, și aurul pe care el l-a pus la casa Domnului, el îl ia și de bunăvoie, de teamă, de groază, îl dă în mâinile vrășmașilor. Și ca să fie umilit, nici măcar lucrul acesta nu-i merge. Și Asiria primește aurul, dar tot înconjoară Ierusalimul. Și Rabșache. Și aici este pasajul repetat de 3 ori în Vechiul Testament. Și dacă Dumnezeu spune un lucru odată, este important. Dacă îl spune de 2 ori, este extrem de important. Dacă îl spune de 3 ori, și dacă este singurul loc din Vechiul Testament în care este menționat de 3 ori, și dacă Noul Testament doar învierea și răstignirea lui Hristos este menționată de 4 ori, Doamne, ce să fie în acest pasaj? Și când stau și mă uit în acest pasaj, în Vechiul Testament nu găsesc un discurs mai complet sau poate singurul discurs, de fapt, orientat împotriva credinței în Dumnezeu. Mai dați-mi în tot Vechiul Testament un pasaj, un discurs rostit de un necredincios împotriva credinței în Dumnezeu. Eu nu găsesc. Găsesc frânturi. Dar aici este un pasaj, un capitol întreg, repetat de 3 ori în Scriptură, și este spiritul lui Anticrist, un discurs îndreptat împotriva credinței în Dumnezeu. Și noi când am studiat Isaia, am văzut cât de bine este alcătuit acest discurs. Ia elemente din viața lui Ezechia, reforma lui religioasă, și le reinterpretează. Are evidențele istoriei de partea lui. Are argumente din profețiile lui Isaia, la un moment dat zice, Domnul m-a trimis împotriva acestei cetăți ca să o pedepsesc. Și așa spusese Isaia, că Domnul a ridicat pe Asirian și Asirianul este unealta mâniei lui, cu jumătăți de adevăr, cu dovezi istorice, cu reinterpretarea trecutului religios al lui Ezechia, un discurs care să arunce groaza în popor. Și inima tuturor a tremurat, a tremurat. Și Ezechia, cel mai înalt viteaz din împărații lui Israel, a îngenunchiat și în prima fază a tremurat, dar apoi a avut, ca și David, o licărire de speranță și a dus aminte de toate experiențele lui cu Dumnezeu și a zis, în ciuda ceea ce simt, în ciuda ceea ce văd, în ciuda faptului că Rabșache are dreptate și argumentele sunt de partea lui și nu am cu ce să-i răspund, răspunsul meu este puterea Dumnezeului meu și îndurarea Lui. Și chiar dacă a fost în veghere și L-am trădat, mai am nădejde, poate. Și la început spune, poate. Și Isaia îl încurajează și Dumnezeu îl încurajează și Ezechia prinde curaj și merge în casa Domnului și strigă după izbăvire. Și Dumnezeu își trimite îngerul și dă una din cele mai frumoase izbăviri din toată istoria poporului Israel, o izbăvire care seamănă cu a doua venire, când Dumnezeu va veni și va nimici prin suflarea gurii Lui pe toți vrășmașii Lui și va mântui pe poporul Său. Cred că atacul asupra lui Ezechia este o prefigurare asupra atacului, este o prefigurare atacului Anticrist asupra Bisericii lui Hristos. Și ni se arată cum a reacționat Ezechia, ca să știm cum va reacționa inima celor mai viteji dintre noi. Poporul, Ezechia și Isaia. Poporul care trăia în spiritul lui Șebna a fost lafurat, a fost primul orientat spre alianță și a fost dat în mâna vrășmașilor. Ezechia a cedat mai târziu, dar a cedat și el. Și cu mari frământări s-a trezit și a strigat către Dumnezeu. Doar unul singur din câte știm din popor a rămas conștient de ce se întâmplă. Isaia. Și cred că la vremea sfârșitului când nenorocirea va veni peste noi, vor fi trei categorii de persoane. Marea majoritate sau bună parte din Biserica lui Hristos, ca și cu poporul orientat spre alianțe, spre izbăviri pământești și va primi cu brațele deschise simulările pe care Anticrist le va face pe pământ. Apoi o minoritate, Ezechia, cei care sincer iubesc pe Domnul, vitejii lui Dumnezeu cu care El se laudă astăzi și totuși inima lor va tremura în primă fază și se va îngrozi. Și cred că vor fi și câțiva, nu știu dacă să număr doar pe degetele la mâini sau să includ și degetele la picioare, vor fi câțiva ca Isaia, care vor tremura și ei în inima lor, dar care vor înțelege ce se întâmplă, care vor învăța pe mulți și vor face mari isprăvi, care vor îmbărbăta inima lui Ezechia și îl vor ajuta să treacă peste zilele care vor veni. Dacă David a tremurat la Țiclag, dacă cel mai minunat împărat al lui Israel a îngenunchiat în fața prototipului atacului anticristic, oare cât de mare va fi atacul lui Anticrist însuși? Oare cum va reacționa inima mea? Oare cum va reacționa inima ta? Eu cred că în prima fază neapărat vom cădea, dar cum am spus, și cei mai viteji dintre noi vor tremura și nu este de glumit. Și dacă nu v-ați speriat suficient, mai avem un slide. Atunci când studiem Evanghelia după Matei, este foarte important să observăm locul unde este plasată pilda cu îndelemnul. Avem profeție despre căderea Ierusalimului. După profeția despre căderea Ierusalimului, imediat avem profeție despre venirea Domnului și mulți stau și se întreabă, Doamne, de ce imediat după profeția despre căderea Ierusalimului din anul 70 urmează profeția despre venirea Domnului? Și vom discuta. Mulți pur și simplu zic, da, profeție despre căderea Ierusalimului, profeție despre venirea Domnului, bun, dar de ce sunt puse una lângă alta? Și chiar sunt elemente în text care le leagă? Apoi avem îndemnurile la vaghiere și în mijlocul acestor îndemnuri, pilda cu îndelemnul, strângeți îndelemn în candelă. După care, Ghețiman și lepădarea ucenicilor. Să le luăm pe rând. Căderea Ierusalimului vizează lepădarea poporului Israel. Ei nu au avut îndelemn în candelă când am venit. Și n-a mai fost ce să facă pentru ei. Atenție! Ce li s-a întâmplat lor, vi se poate întâmpla și vouă. Primul adevăr. Al doilea adevăr. Atenție la ce s-a întâmplat în anul 70 când Ierusalimul a căzut. Și acum am să vă povestesc ce s-a întâmplat la Ierusalimul în anul 70 și de ce cred eu că profețiile despre venirea Domnului sunt așezate exact după această profeție. Și după ce descrie ce se va întâmpla în anul 70, Mântuitorul știe să zice, după aceste zile de necaz va veni Fiul omului pe ceruri și slava Lui se va vedea de la un capăt al pământului la celălalt și El va veni și va strânge cu trâmbița Lui și cu trimișii Lui pe cei care sunt ai Săi și tot pământul și tot pământul va plânge. Și unii stau și se interpretează, după căderea Ierusalimului n-a venit Domnul. Înseamnă că nu este vorba despre venirea Domnului, înseamnă că este vorba despre venirea Domnului ca să judece Ierusalimul. Sunt niște imagini, niște hiperbole și pământul este de fapt ținutul acela și faptul că El vine în slavă înseamnă că El vine în mod vizibil prin oștile romane să judece Ierusalimul. Mă îndoiesc. Căderea Ierusalimului, ce s-a întâmplat atunci? Cum trebuia să fie pregătită Biserica lui Iisus Hristos? Mântuitorul le spune, Evanghelia trebuie să ajungă până la marginile pământului, dar Ierusalimul va fi nimicit. De aceea aveți grijă Că vedeți semnele că nimicirea lui este aproape, să fugiți din Ierusalim, ca să nu pieriți împreună cu el. El zice, nu plecați din Ierusalim, rămâneți acolo, duceți-vă viața, duceți-vă mărturia, dar să știți că va fi un moment în care va trebui cei din Ierusalim și cei din Iudeea să fugă la munți. Pentru că este momentul judecății lui Dumnezeu. Și pentru că este dat judecății, tu trebuie să fugi de acolo ca să nu pieri împotriva, să nu pieri împreună cu el. Și spune, lucrurile se vor întâmpla cu asemenea viteză, încât când îți vei da seama de ce se întâmplă, reacția ta trebuie să fie promptă, trebuie să fie la secundă. Și erau două semne. Unu, când urâciunea va fi pusă în locul preasfânt. Imaginea din Daniel. Și dacă vreți, imaginea lui Anticrist intrând în Biserica lui Hristos. Când veți vedea urâciunea pustirii pusă în locul preasfânt și când veți vedea oștile vrășmașe înconjurând Ierusalimul, atunci spune cei ce sunt în Iudeea să fugă la munți, cei care sunt în Ierusalim să iasă din el, dacă ești la ogor, într-un ogor, să nu te întorci în casă să-ți iei haina, dacă ești pe acoperiș, să nu cobori și să-ți iei lucruri din casă, ci să mergi direct spre poartă. Nu mai este timp de răgaz. Rugați-vă să nu fie într-o zi de sabat și să nu fie iarna, vai de femeile însărcinate, căci vor veni vremuri grele. Dar le mai spune un lucru. Aveți grijă în acele zile să nu vă amăgească cineva. Și dacă cineva va spune Hristos, l-am văzut pe Hristos în odăițe, să nu mergeți să-l vedeți. În altă parte spune, vor veni zile în care vă veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului. Cu alte cuvinte, presiunea va fi atât de mare încât ți-ai dori să-L vezi pe Domnul, să-L poți întreba. Și zice, dar în același timp, când tu vei avea dorința asta, vor veni prorogi mincinoși care vor zice, dacă vor zice, l-am văzut pe Domnul în doiță, să nu mergeți acolo și să nu-L credeți. Iar acești prorogi vor face semne mari și minuni. Ce s-a întâmplat atunci la Ierusalim și decizia pe care creștinii de acolo a trebuit să o iei? N-a fost o decizie deloc ușoară. Închipuiți-vă scena. Creștinii erau încă într-o minoritate. Noul Testament nu era scris. Ei aveau doar scripturile Vechiului Testament. Evreii nu-L recunoscuseră pe Mesia. Templul era încă în picioare, încă nu fusese dărmat. Preoții încă aduceau jertfe acolo. Ei încă aduceau argumente împotriva lui Iisus. Iisus era încă văzut de poporul sfânt un impostor. Era o minoritate și prigoniți și erau aduse argumente din Vechiul Testament și tu trebuia să aduci argumente tot din Vechiul Testament. Lucrurile nu erau ușoare. Trecuseră 40 de ani, Domnul spusese că vine, El n-a venit, ei te batjocoreau, parcă nu s-a întors Iisus al vostru, parcă spuneați că se întoarce în curând, nu? Ce înseamnă în curând pentru voi? Erau batjocoriți, nu erau momente ușoare. În aceste frământări, în care credința lor era atăcată din punct de vedere teologic cu Scriptura Vechiului Testament de către învățații evrei. Apare o revoltă, revolta evreilor împotriva romanilor și romanii vin cu oștile să înconjoare Ierusalimul. Și atunci evrei au zis, mulți evrei, acum Dumnezeu ne va izbăvi. Acum se va împlini profeția din Zaharia, în care zice, când va veni Mesia? Când oștile neamurilor vor înconjura Ierusalimul, atunci va veni Mesia și va aduce izbăvirea Ierusalimului. Gândiți-vă presiunea care era pe ei. Am în minte mai multe scene. Ce însemna plecarea unui creștin din Ierusalim? El și-a lăsat familia acasă și s-a dus undeva la locul lui de muncă, la târg, să vândă. Asta era meseria lui. Târgul era aproape de templu. Și acolo la templu erau niște grupări rivale în Ierusalim și s-au luptat la templu și sânge de om a fost vărsat pe altar și în templu. Urăciunea pustirii în locul preasfânt, în locul sfânt, templul a fost profanat. Era semnul că trebuie să ia decizia. Și atunci, primul gând era să mă întorc acasă. Să am ceva provizii, pentru că fug cu mâinile goale din Ierusalim. Cum voi trăi? Cum voi supraviețui? Să mă întorc acasă, să-mi iau copiii, sau soția. Din câte înțeleg eu, profeția nu îi mai dădea acest timp. Și atunci el trebuia să ia o decizie, să se încreadă în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, iar tot ce a apropiat să-i pună în mâna lui Dumnezeu, să-i lase în mâna lui Dumnezeu. Că Dumnezeu l-a purtat de grijă și nu el. Și trebuia să meargă spre poartă, să se grăbească spre poarta Ierusalimului până când ea nu avea să se închidă. Și mergând spre poartă, se întâlnește cu fratele lui de sânge, creștin și el, și zice, hai să ieșim, se împlinește profeția, trebuie să ieșim din Ierusalim. Și fratele lui zice, nu cred că Domnul va lăsa cetatea lui cea sfântă în mâna vrășmașilor lui. Nu așa a promis el protecție cetății lui în scripturile Vechiului Testament. Și cu lacrimi în ochi, el trebuie să pășească mai departe spre poartă. Dar când merge în dreptul templului, un profet mincinos, în fața templului, tocmai face o vindecare și spune, vedeți? Dumnezeu este cu noi. El va izbăvi templul și cetatea din mâna vrășmașilor lui. Cei care fug din cetate sunt trădătorii lui Dumnezeu și Dumnezeu îi va lepăda. Stai, sta măcar să vezi dacă minunea e adevărată sau nu, să verifici lucrul acesta. Mergi mai departe, treci lângă o sinagogă și acolo cineva tocmai recitează în fața unei mulțimi din Zaharia. Citează, că vedeți, când oștele Ierusalimului, când oștele vrășmașe înconjoară Ierusalimul, atunci va veni Mesia și va fi izbăvit. Tu trebuia să fii știi profeția respectivă. Dacă nu știai profeția respectivă, ai fi vrut să te duci lângă acel care citează, să o citește, să te uiți, să o mai citești odată, să vezi, se întâmplă. Trebuia lecția să o fi avut făcută. Observați? Ce se repetă în tot acest scenariu? Nu mai este timp să verifici dacă minunea este adevărată sau nu. Nu mai este timp să verifici Zaharia, profețiile din Zaharia. Nu mai este timp să-ți convingi fratele. Nu mai este timp să-ți faci provizii. Nu mai este timp să-ți vezi pentru ultima dată familia. Nu mai este timp să-ți duci să-ți iei haina. Tu trebuie să mergi spre ușă. Și când ai aproape ajuns la ușă, cineva iese din odăiță și zice, și este un frate de-a tău, evreu, dar un frate de-a tău, și zice, mi s-a arătat Hristos. Este în cămeruță. Și el ne promite că va izbăvi Ierusalimul. Și ai de făcut o alegere. Să mă duc să văd în odăiță dacă este cu adevărat Hristos. Să-i văd semnul de pe palme și să-l întreb, să știu ce să fac în aceste vremuri tulburi. Sau să merg mai departe. Doar un minut mi-a. Odăița e aproape. Doar un minut mi-a. Nu mai era timp. Dacă un creștin din Ierusalim n-avea suficient un de lemn în candelă, dacă teologia nu era clară, dacă încrederea în Dumnezeu, în purtarea lui de grijă nu era clară, dacă citirea vremurilor nu era clară, dacă detașarea de cei dragi nu era clară, dacă chemarea lui Dumnezeu și decizia pe care trebuia să o iei în acea secundă nu era clară, el nu mai avea timp. Nu mai avea timp să verifice, să se consulte, să se frământe. Lucrurile trebuiau să fie clare până în acel moment. În acel moment avea timp doar să ia o decizie hotărât și să fugă spre porțile Ierusalimului, oricât de greu ar fi fost. Și porțile Ierusalimului s-au închis. Și pentru cei care au rămas acolo, atât iudei cât și creștini, a fost iadul. Și Iosif Flavius spune, o asemenea nenorocire, din cât se știe lumea, nu a mai venit pe pământ. Foamete, cum s-au luptat între ei, cum s-au mâncat între ei, boli de nedescris, a fost cu adevărat iadul pentru cei care au rămas. Eu cred că profeția despre căderea Ierusalimului este pusă înainte de profeția despre venirea Domnului. Din următorul motiv, la fel cum această încercare cumplită a venit asupra creștinilor din Ierusalim, o încercare la fel de mare va veni asupra bisericii întreaga lume, după care va veni Domnul. Observați în profeții, dacă ai un eveniment istoric după care îți prezintă finalul și finalul nu se întâmplă după acel eveniment istoric, înseamnă că acel eveniment istoric este o prefigurare pentru perioada dinaintea finalului. Și lucrul acesta îl învățăm cu claritate din profețiile Vechiului Testament. Și dacă avem un eveniment istoric, Antiochus Epifanes, și finalul nu vine după el, limbajul profeților este clar, perioada aceea este paradigmatică pentru ce va fi înainte de adevăratul final, de învierea morților, de răsplătirea sfinților, de judecarea celor necredincioși. Căderea Ierusalimului, de câte ori este prezentată în Noul Testament? De 3 ori. Unde mai găsim cifra aceasta? De 3 ori este prezentat atacul asupra credinței lui Ezechia, tot în Ierusalim, în Vechiul Testament. De 3 ori în Evanghelia după Matei, ce urmează? Marcu sau Luca? Marcu și apoi Luca, mai puțin Ioan. De 3 ori. Oare de ce repete Dumnezeu acest eveniment? Doar pentru evreii care au fost atunci acolo? Doar pentru creștinii din primul secol? Oare n-are nicio relevanță pentru noi? Și stăm și ne întrebăm, de ce Matei zice, după acele zile de necaz, va veni Fiul Omului în slavă? Și zice, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul Omului este chiar la uși. După acele zile de necaz va veni Fiul Omului. Fiul Omului n-a venit după căderea Ierusalimului, dar va veni după încercarea bisericii, care va fi atât de mare, mai mare decât a fost pentru evreii din Ierusalim. Dar ce învățăm? Ce învățăm din acea încercare? Un adevăr foarte simplu. Dacă când încercarea se declanșează, nu ai suficient un de lemn în candelă, nu mai poți face nimic. Înțelegeți? Acesta este spiritul. Dacă am prinde această nuanță, cu alte cuvinte, dacă încercarea te prinde fără un de lemn, este vai și amar de tine. Și observați tipurile de un de lemn pe care trebuiau să le strângă ei, și nu era suficient doar să fii sincer, să-L iubești pe Dumnezeu, trebuia să fii ancorat în teologie, trebuia să fii ancorat în teologia Vechiului Testament, în profețiile lui Hristos despre Ierusalim, trebuia să știi, să citești semnele vremurilor, să înțelegi ce înseamnă urăciunea pustirii pusă în locul preasfânt, să fii preocupat de ce se întâmplă în cetatea Ierusalim și în istorie și în jur, trebuia să-ți fie clar, credința și mântuirea este personală și orice ar face cei din jurul tău, tu să mergi înainte. Petru, în ultimul capitol, după Evanghelia după Ioan, întreabă, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Ce răspunde Domnul? Ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Sunt momente în care trebuie să-i lași pe cei frați și pe cei dragi în mâna lui Dumnezeu. Și tu să știi ce ai de făcut. Tu vino după mine. Un de lemn în candelă. Încercarea va veni deodată și va avea de asemenea amplitudine încât nu vei mai avea timp să consulți Scriptura, să o înțelegi, să meditezi asupra ei. Pe frați nu te mai putea baza, că unii vor fi într-o parte și ceilalți în cealaltă parte a baricadei. Va fi o confuzie de necuprins. Și atunci, ca David, singurul lucru de care te vei putea agăța este Dumnezeul tău. Nu Dumnezeul pe care l-au predicat frații tăi, nu Scriptura pe care ți-au predicat-o frații tăi, ci cât ai cucerit tu din Dumnezeu, cât ai tu din El și din adevărul Lui în inima ta. Acel lucru îți va da putere să mergi mai departe. Și apoi urmează Ghețiman și lepădarea ucenicilor. Ucenicii se băteau cu pumnul în piept și erau eroi ai credinței și spuneau, Doamne, noi pentru Tine vom merge până la capăt, ne vom da viața pentru Tine. Petre, Petre, când mă uit la cât un de lemn ai tu în candelă, îți spun clar și răspicat, că nu va cânta cocoșul și tu te vei lepăda de mine de 3 ori. Și Petru a zis, Doamne, dar eu acum simt atâta încredere în mine și lucrurile îmi sunt atât de clare. Eu îmi dau viața pentru Tine și Te iubesc, sincer. Îl iubea? Dar când a venit ceasul încercării și a prins pe ucenici fără suficient un de lemn în candelă, indiferent de cât îl iubeau pe Domnul, de cât de sincer erau, i-a spulberat și au fugit ca niște lași. Și Petru, eroul lor, s-a lepădat în fața unei slujnice, în fața unor oameni, a tremurat, n-a știut ce să facă, n-a înțeles, dar apoi a plâns cu amar. Și Ghețiman, Mântuitorul le spune, Acum este Ghețimanul meu și nu al vostru. Dar va veni Ghețimanul vostru. Uitați-vă la mine. Eu am avut suficient unt de lemn în candelă. Nu am putut să mă sprijin pe nimic, ca David, doar pe Dumnezeul meu. Nici voi cei mai apropiați n-ați putut fi alături de mine în această încercare, ca David la Țiclag. Și atât când însuși Dumnezeu simțeam că mi era împotrivă pentru că paharul pedepsei lui trebuia să reverse asupra mea, cu toate acestea trebuie să nădăjduiesc în îndurarea lui și în puterea lui că mă va învia din morți și nu mă va lăsa pradă iadului și judecății lui pentru păcatele omenirii. Și acolo în Ghețimani, Hristos biruiește, pentru că, deși era Fiul lui Dumnezeu, el știa că omul nu se hrănește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și pruncul creștea în înțelepciune și întruparea a fost reală și Mântuitorul era preocupat în fiecare zi a vieții lui să adune un de lemn, să adune un de lemn în candela lui. E adevărat, candela lui era mult mai mare decât al noastră, căci Duhul nu-i se dădea cu măsură, dar el strângea din Dumnezeu. Adesea se ascundea de mulțime și petrecea nopți în rugăciune și era Fiul lui Dumnezeu. Și era preocupat să strângă un de lemn în candelă. Pentru că chiar dacă biruise cele 40 de zile de ispitire, știa că a să vină o încercare mult mai grea. Și acolo în Ghețimani, pentru că a umblat cu Dumnezeul lui în fiecare zi, s-a putut sprijini pe Dumnezeul lui în ziua ce era. Pentru că a umblat cu Dumnezeul lui în fiecare zi, s-a putut sprijini pe Dumnezeul lui în ziua ce era. Unde este plasată, așezată, pilda cu un de lemnul? Profeția despre căderea Ierusalimului. Dumnezeu și-a lepădat odată poporul, o mai poate face odată. Încercarea care a fost la Ierusalim, atenție, dacă încercarea vine și te prinde fără un de lemn, nu mai ai timp să te duci să cumperi un de lemn. Lepădarea ucenicilor, sinceritatea, jurămintele, entuziasmul nu sunt suficiente. Și Ghețimanul meu, eu am fost biruitor, dar în Ghețimanul vostru, voi ce veți face? Care este semnificația pildei cu îndelemnul? Antrenamentul pentru marea finală. Jackie Chan, Chuck Norris, Steven Seagal, Bruce Lee, Van Damme. Băieții sunt cu mine, i-am captat. Aduceți-vă aminte de filmele pe care le vedeam cu acești eroi și aduceți-vă aminte de scenariul tipic pe care l-am văzut în cel puțin 10 filme, dar de fiecare dată când îl vedeai, nu te plictiseai și urmăreai filmul cu mare drag. Este un tânăr care nu știe să se lupte, slab, firav, dar cineva apropiat lui, părinții sau fratele sau bunicul, este omorât de un luptător foarte puternic, de temut pentru toți. Și atunci el începe cu gândul răzbunării, care nu e un gând creștin de altfel, dar în fine, cu gândul răzbunării să se pregătească, să-și răzbune pe cei dragi. Și știți cum continuă povestea? Se duce în munți, la un bătrânel, uitat de lume și disprețuit de oameni, dar care are tainele artelor marțiale și începe să-l pregătească și să-l învețe prin tot felul de antrenamente ciudate și complicate și el trece prin tot felul de experiențe și ca un proces de inițiere. Și chiar dacă nu înțelege tot timpul care este rostul antrenamentului, toate au un rost. Și uneori antrenamentul este foarte dificil, uneori în antrenament el eșuează, dar poate să-și revină că nu este încă în finală, poate să învețe din propriile lui greșeli și se pregătește. Și am ajuns cu sufletul la gură la marea finală și se întâlnește cu acel luptător de temut și se luptă. Și în timp ce se luptă, lupta este grea, chiar dacă s-a antrenat așa de mult. Este grea și fiecare strop de antrenament și fiecare strop de sudoare și totul este pus în joc. Și atunci el înțelege că nici măcar o zi de antrenament n-a fost în plus. Că totul, tot ce a învățat, a avut nevoie să folosească toate tehnicile de apărare, de lovire, toate revenirile, ce a învățat și din succese și din greșeli, totul este investit acolo. Dar în marea finală, el nu-și mai permite să piardă. Acolo, el trebuie să câștige. Și dacă este film american, cu siguranță va câștiga. Dar Biblia n-au scris-o americanii. Și atunci, nu știm dacă sfârșitul va fi un happy end pentru toți dintre noi. Cum să mă antrenez? Să mă duc în munți, să-l caut pe moșneagul cel uitat de lume? Antrenamentul nostru înseamnă să strângem unde lemnul. Unde lemnul înseamnă tot ce adun din Dumnezeu și din împărăția Lui în tine. Tot ce adun din Dumnezeu și din împărăția Lui în inima ta. Și fiecare zi, Dumnezeu o concepe ca un antrenament, ca tu să strângi unde lemn. Și îți dă experiențe, unele ciudate, unele grele, unele complicate. Poți să cazi, ci ai harul pocăinței și poți învăța enorm din greșeli. Important este să strângi unde lemnul. Și antrenamentele cele mai dificile pentru tânărul nostru Van Damme, alea au fost cele mai importante. Și când se întăresc mușchii? Când ridici acest pahar de apă? Sau când e acest amvon, dar nu-l pot lua, poate este sfânt. Când e acest amvon și îl ridici, când mâna îți tremură, când simți că nu mai ai vlagă în tine, atunci te întărești. Când ești, simți că ești mai slab, atunci devii mai puternic. Și fiecare zi Dumnezeu o concepe ca pe un antrenament, ca tu să aduni un de lemn în candelă. Și la fel cum tânărul Van Damme are diferite tehnici de învățat și antrenamentul este complex, la fel nu este un singur tip de un de lemn. Sunt multe tipuri de un de lemn și vom vedea și în ziua de azi și în ziua de mâine. Și vom vorbi doar despre câteva din ele, dar sunt multe tipuri de un de lemn, sunt multe de învățat și mintea aceasta se prinde așa de greu. Și Dumnezeu trebuie să-ți repete o lecție de 10 ori, de 20 de ori, ca tu să zici, a, 1 și cu 1 fac 2. Și pentru că noi învățăm așa de greu și lucrurile pe care le învățăm sunt așa de complexe, nu poți să pierzi nicio zi și noi uneori dorim să ne mai relaxăm, Dumnezeu nu are timp pentru lucrurile acestea. El fiecare zi o concepe ca un antrenament și în fiecare zi are un strop din unde lemnul Său sfânt pentru noi. El știe unde suntem vulnerabili, El ne știe fisurile, dar mai știe ceva. Că și cel rău știe unde suntem vulnerabili și că cel rău ne știe fisurile și că în ziua ce rea este de ajuns să-ți lipsească o singură armă din armura lui Dumnezeu. Poți să fii din cap până în picioare plin de zale, dacă ai o zonă în care ești vulnerabil. Vrășmașul își va îndrepta toată forța exact acolo. Și Dumnezeu zice, încă este timp, nu ești pregătit, ai multe fisuri, dar vreau să acoperim toate fisurile cu de lemnul meu cel sfânt, să adun din mine stâlp de aducere aminte. Stâlp de aducere aminte. David în fața lui Goliat a zis, nu mi-este teamă, pentru că Domnul m-a ajutat să biruiesc cursul, Domnul m-a ajutat să ucid leul, îl voi ucide și pe Goliat. Să aduni experiențe cu Dumnezeu în situații critice, ca să te poți baza pe El în situații și mai critice. Iar strângerea unde lemnului are loc în mod special acolo unde nouă ne place foarte, foarte mult sau puțin? Foarte puțin. În încercări. Este o expresie care am să o folosesc zilele acestea. Știți unde este locul unde lemnul curge cu tonă? În locurile în care noi nu dorim să fim. În valea umbrei morții, în cuptorul cu foc, în groapa cu lei, în încercare. Acolo unde lemnul curge cu tonă, acolo fisurile inimii sunt scoase la iveală, acolo Dumnezeu poate să producă vindecare, acolo poți să aduni stâlp de aducere aminte cu Dumnezeu ca să nu stremure inima în ziua ce rea. De aceea Iacov, când privește la modul, la strategia pe care Dumnezeu o folosește ca să adune, să toarne un de lemn în inima sfinților săi și să-i pregătească pentru marea finală, el le zice, fraților, treceți prin încercări, nu pot decât, știți că mă veți bate cu pietre, mă veți înjura, dar nu vă pot spune decât un singur lucru. Ferice de voi! Ferice de voi! Pentru că încă nu suntem în finală. Și acum vă mai puteți permite să dați înapoi, să ezitați, să negociați cu Dumnezeu, să vă îndoiți. Acum încă este har și puteți învăța. Dar acolo, nu că nu va mai fi har, dar acolo trebuie să ai suficient un de lemn în candelă. Cel care nu are încercări mari în viața lui pe perioadă lungă de timp, nu este iubit de Dumnezeu. Dacă aș fi diavolul, știți ce aș face? V-aș face viața ca un rai pe pământ. V-aș împlini toate visele, toate dorințele. V-aș face fiecare zi frumoasă, să fie soarele exact cum îl doriți, vântul să vă mângâie pe față, ca în grădina Edenului, păsările să zboare pe lângă voi și să vă mângâie cu penele lor. V-aș da mult succes în lumea aceasta. Mult succes. Oamenii din jur să vă prețuiască, să țină la voi. Nimeni, să n-aveți dușmani în jur. V-aș da mult câștig, salarii mari, 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 ca să aveți planuri și să vă gândiți ce să fac cu ața bani, să aveți cu ce să vă frământați și să vă investiți energiile în acest pământ, să faceți lucruri cât mai multe pe acest pământ ca să vă leg cât mai mult de el. Dar suferința aș îndepărta-o totalmente din viața voastră, ca să nu fiți obișnuiți cu ea, ca să nu vi se întărească mușchii credinței, ca atunci când va veni în viața voastră să întrebați, Manhu, ce este aceasta? V-aș face viața ca un rai, pace și liniște. Pentru că știu că dacă aș face acest lucru, veți strânge așa de puțin de unde lemn în candele. Și când va veni marea finală, voi veni la voi și voi zice și veți cădea cu toții. Și nu veți putea sta în picioare. Ferice de cel care înțelege strategia lui Dumnezeu de a-și pregăti mireasa lui pentru bătălia finală. Ferice de cel care înțelege strategia lui Dumnezeu pentru a pune un de lemn în inimă. Și termin cu o ilustrație înainte de pauză. Dacă Dumnezeu dorește să umple acest pahar cu un de lemn, cum este mai ușor? Când eu îl țin așa? Sau când eu... Dacă eu sunt în mijlocul unei încercări, în mijlocul unei încercări, și aici este inima mea, dacă stau, chiar dacă doare, liniștit pe masă de operație, Dumnezeu mă poate opera ușor, mă poate opera repede, dar cu cât mă zbat, cu atât îi complic treaba. E adevărat că e normal să te zbați în încercare, dar să o accepți, să înțelegi rostul ei, să trăiești prin credință, chiar dacă ți-e greu. Dacă stau cu inima și Dumnezeu zice, vreau să torn un de lemn și eu zic nu, Dumnezeu toarnă un de lemn, jumate cade pe lângă, jumate cade în inima mea. Dumnezeu zice, eu vreau să torn un de lemn acum și eu fac așa cu inima și cu paharul. Dacă devii un actor conștient în procesul în care Dumnezeu te modelează, nu se va mai face risipă de un de lemn. Uneori stau și mă înfior când văd câtă risipă de un de lemn se face și mă uit uneori la frații mei, la încercările prin care trec. Și trec prin încercări. Și nu vezi acolo unde lemnul pe care tu știi că Duhul Sfânt vrea să-l pună. El este mulțumit că s-a terminat încercarea și merge mai departe, păstrând același vis că de acum viața va fi frumoasă. Asta a fost ultima încercare. De acum începe acel munte frumos. Și păstrăm acest gând toată viața și toată viața ne este contrazis. Căutăm acea perioadă de pace și de liniște, nu este pe acest pământ. De ce? Pentru că pe acest pământ suntem în război, suntem în locurile cerești, suntem între două împărății. Visurile noastre se vor împlini dincolo. Dumnezeu nu are timp aici decât să ne pregătească pentru războiul care va veni. Uneori am impresia că noi am intrat în armata Domnului, dar am uitat acest lucru și avem impresia că suntem în concediu. Închipuiți-vă cum s-ar manifesta cineva în concediu. Te scoli la cel mai frumos lucru din concediu pentru un angajat este? Te scoli la ce oră vrei. Dormi cât îți cere trupul. Și uneori este nevoie și chiar vă indic să faceți acest lucru în concediu. Dacă nu aveți concediu 365 de zile pe an. Dar în concediu ești relaxat. Dacă în concediu se întâmplă ceva, care este reacția? Am avut și o săptămână de concediu și acum s-a pomenit acest lucru. Ești surprins de lucrurile. Acum tu trebuie să te relaxezi, să te odihnești, toate lucrurile să meargă. Este odihna ta. Și într-adevăr, acesta este rostul unui concediu. Dar uneori perspectiva vieții noastre este de concediu. Dar perspectiva lui Dumnezeu este că suntem în armată, în antrenament. Și El ne dă tot felul de antrenamente. Și noi ne luptăm cu Dumnezeu, pentru că nu înțelegem rostul vieții noastre pe pământ. E adevărat că reclamele ne prezintă acel concediu frumos, cu cei doi bătenei care pescuiesc și care și-au făcut asigurări, nu știu la ce firmă sau bancă, dar nu aceasta este viața pe care Dumnezeu ne spune. Dacă înțelegi că viața ta pe pământ, Dumnezeu nu a conceput-o ca să-ți împlinească toate visele și dorințele. Nu că ar fi frumos, n-ar fi frumos lucrul acesta. Nu că lui Dumnezeu nu-i place să ne împlinească visele și dorințele. Le va împlini cu mult, dincolo de imaginația noastră și mai mult decât am cerut și ne-am așteptat dincolo. Uneori și chiar în viața aceasta ca să ne căpătăm în bărbătare. Dar dacă Dumnezeu consideră că împlinirea unui vis este o resursă, un undelemn de care tu ai nevoie, îți va împlini acea dorință și acel vis. Dar dacă va considera că spulberarea unui vis este lucru de care tu ai nevoie, El nu va ezita, pentru că te iubește, nu va ezita să zdrobească acel vis în palmele tale, chiar dacă doare, pentru că El știe că ai nevoie de pregătire. El știe că dacă acea zi vine și tu nu ești antrenat suficient, nu vei sta în picioare. El vrea ca sufletul tău să fie mântuit. Frații mei, nu este vorba de cine are răsplată sau numai mare în ceruri, nu este vorba doar de atât. Ci când mă uit la încercarea care va veni peste noi și chiar creștinii care n-au prins acea încercare finală, au prins încercări mari în viața lor. Când mă uit la acea încercare, eu nu mă gândesc la răsplătire, cine are răsplata mai mare sau nu, ci mă gândesc în primul rând la mântuirea sufletului. Și când treci prin anumite încercări cu Dumnezeu, faptul că încă mai crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu este cea mai mare comoară a sufletului tău și ți este de ajuns. Și în Matei, când ni se prezintă aceste lucruri, ni se spune și cel care va răbda până la sfârșit va fi mântuit. David și-a pierdut răbdarea, la fel și Ezechia. Să vedem că la fel și Avram. Cât un de lemn trebuie să ai în candelă ca să rabzi până la sfârșit. Dar observați, să rabzi până la sfârșit, o să fie pauza și ne putem uita apoi cu toții acolo în partea dreaptă, dar ca să rabzi până la sfârșit nu este o condiție ca să primești o răsplătire mare, ci este o condiție ca să fii mântuit. Temeți-vă ca nu cumva ziua aceea să fie fără veste și să vă prindă în neveghere, ne spune Mântuitorul nostru. Vom lua o pauză de 20 de minute și când vom auzi Shechina cântând, nu este semnul venirii Domnului, ci este semnul că va începe următoarea sesiune. Amin.